Gepliyer Adatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şügün 2017-nji ýylyň 29-njy iýuny, hepdeniň penşenbe güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler diňlän. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi we tanışa diýerim. Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň Türkmenistana barmak niýeti bar diýip Kremliň metbuat wekili Dmitri Peskow salgylanmak bilen Ortiýetiň RIA täzelikler agentligi habar berýär. Maglumat aýdylyşyna görä Peskow sapar taýýarlanýar, onuň wagty barada goşmaça habar berer diýipdir. Habar berilişine görä Putin Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 60 ýaş toýy bilen gutlapdyr we Aşgabatda geçiriljek gepleşikleriň ýurtlaryň dürli uğurlardan ara gatnaşygynyň giňelmegine iterge berjegine umyt baglapdyr. Şeýle-de Putiniň Berdimuhammedow ortiýetiň awrylly syýlygy Aleksandr Nevski ordeni bilen syýlaglanlygy habar berildi. Ortiýetiň we Türkmenistanyň prezidentleri soňky edek 2016-njy ýylyň 1-nji noýabrynda Soçida duşupdy. Putin prezident wezipesinde Türkmenistana soňky edek 2012-njy ýylyň dekabrynda sapar edipdi. Esasan musulman ýylatly 6 ýurdun syýahatçylarynyň Birleşen Ştatlara barmagy üçin bu ýurtda olaryň kakasy ýa-da dogany ýaşamaly, emma babasy ýa-da dogan oglany bolan syýahatçylaryň Birleşen Ştatlara barmagyna çäklendirme girdiýän düzgün 29-njy iýunda güýje girdi diýip media maglumatlarynda aýdylýar. Birleşen Ştatlaryň baş Suudunun 28-nji iýunda çykaran bu karary prezident Donald Trumpyň 6 sany ýakyn günde Ogur we Demirgazyk Afrika ýurtlarynyň şeýlede ähli botgunlaryň Birleşen Ştatlarda ýakyn garandaşlyk gatnaşygynyň ýa-da Birleşen Ştatlaryň guramalary bilen ara baglançygynyň bolmadyk ýagdaýynda ýurda barmagyna gadagançylyk girizmegine ýol açdy. Reuters we Associated Press agentlikleriniň habar bermegine görä ýakyn garandaşlar ene tany ýa-da aýaly çağalary, gelinleri, giýewleri, öwey oglugylary öz içine alýar. Media maglumatlary Döwlet Departamentiniň Birleşen Ştatlaryň ähli diplomatik edaralaryna beren görkezmesine salgylanylýar. Çäklendirmeler Irandan, Siriýadan, Yemendan, Sudandan, Somalidan we Libiýadan barmak üçin 90 günlük wiza soraýan adamlara degişli bolar. NATO'nun 29 sany agda ýurdunyň goranmak ministrleri guramanyň çykdyjylaryny artdyrmak we Awganistanyň Talibana garşy göreşine ýardam bermek üçin has köp goşuny ýibermek meselelerini maslahat etmek üçin 29-njy iýunda Brüsselde duşuşýarlar. Maslahatyň öňüňe terasynda çykyş eden NATO'nun baş sekretary Jens Stoltenberg ýaranlaryň Awganistandaky goşunlaryň agdalaryny artdyrmak barada ulalaşanlygyny emma olaryň söwüş rolunyň dikeldilmegi barada gürrüň edilmeýänligini mälim etdi. NATO häzirki wagtda Awganistanda aýgytly ýardam missiýasynyň çäginde 13,5 müň adamlyk goşun saklaýar, olaryň ýarysyny Birleşen Ştatlaryň harbiýleri emele getirýärler. Stoltenberg NATO'nun 15 agdasynyň missiýa üçin goşmaça ýardam bermäge razylyk bildirenligini aýtdy. Birleşen Ştatlaryň media maglumatlaryna görä prezident Donald Trumpyň administrasiýasy häzirki wagtda Awganistana ýene 3,000 we 5,000 adam aralygyndaky goşuny ýibermek meselesini seredýär. Birleşen Ştatlaryň goranmak sekretary Jim Mattis'in söýlerini Nure bu çäre Owan hökümetiniň we Talibanyň arasyndaky çykkynçylygy böwüsüp geçmek maksadyny öz öňünde goýar. Ortiýetiň telekommunikasiýa boýunça döwlet edarasy Roskomnadzoryň başlygy Aleksandr Jarov Ýeşewur Pavel Durowyň sosial media serişdesi bolan Telegramyň ortiýet informasiýa serişdesi hökmünde hatawy durmak üçin ähli talaplary berjaý edenligini aýtdy. Aleksandr Jarovyň 28-nji iýunda eden bu çykyşy Roskomnadzoryň Telegramyň sirli maglumatlary bermekden ýüz öwürmegi sebäpli ony petiklemek barada beren duýduruşundan 5 gün geçen soň edildi. Telegramyň eýesi Durow öz beýannamasynda sosial ulgamyň öz müşterilerini maglumatlaryny paş etmekde konstitusiýa ters gelýän hem tehniki taýdan mümkin bolmadyk talaplara boýun bolmajagyny aýdypdy. Türkmenistan yeni bir Boeing 737-800 kısımlı uçarı satın alıyor ve bu sovda 2014 yılın aprel ayında bağlaşılan ulaşın esasında amalaştırılıyor deyilip 29 aprelde resmi medya seriştesinin beren maglumatında ediliyor. Bu tezde uçarı 160 yolukça niyetleniyor. Resmi maglumatı uçarların sahanın yeni arttırılacaktı ediliyor. Türkmenistan Boeing 737-800 kısımlı uçarı şöylün Mart ayında hem satın alıptı. Türkmenistan'ın devlet kova kulluğunun eğitçilik günde 20 çemesi uçar bolup olur dünyanın 15 çemesi yurduna gatnayarlar. Türkmenistan Boeing kampanyası bilen 1992 yıldan beri işleşýär. Klimat boýunça bilermenleriň we alimleriň topary aşyk hiç bolmanka howa zyňlaýan kömür turşy gazlary azaltmak üçin diňe 3 ýylyň bardygyny aýdýarlar. Alimleriň aýtmagyna görä, eger dünýäde kömür turşy gazlarynyň möçberiniň artmagy 2020-nji ýyla çenli dowam etse, howanyň temperaturasyna degişli Paris ýylalaşygynda ketgitlenen görkezijiler ýetip bolmajak derejede saklanar.